Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, na početku polusatnog pregleda aktualnosti za ponedjeljak 19. januar. Napredak Crne Gore u pregovorima mora biti praćen realnim rezultatima mimo usvajanja akcionih planova, ocjenjuje izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru. Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovaraju o bezbjednosnoj prijetnji. Ministarka vanjskih poslova Federica Mogherini pozvala na širok antiteroristički savez koji bi uključivao i muslimanske zemlje. Nastavlja se borba vladinih snaga i proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Uoči današnjeg sastanka šefova diplomatije država Europske unije, ministarka Federica Mogherini najavljuje da će svaka promjena odluke o sankcijama prema Rusiji zavisiti od događaja na terenu.
Ono o čemu ćemo diskutirati je kako upotrijebiti alatke Europske unije, instrumente koje imamo, izuzev sankcija, na bolje koordiniran i efikasniji način.
Jedna od tema današnje emisije odnosi se na partijska zapošljavanja koja su najočiglednija u državnoj administraciji.
Činjenica je da se na mnogim mjestima nalaze ljudi koji u nekom razvijenom društvu sigurno ne bi obavljali te funkcije i jasno je da su oni tamo samo i isključivo zbog toga što pripadaju određenoj politici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski parlament smatra da napredak Crne Gore u pregovorima ne bi trebalo da bude ograničen samo na usvajanje akcionih planova i strategija, navodi se u nacrtu rezolucije o Crnoj Gori koji je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock. Vijesti prenose da se u nacrtu navodi da je Europski parlament veoma zabrinut zbog sve lošijeg stanja na polju slobode medija, slabih profesionalnih i etičkih normi među zaposlenima u medijima i porasta broja incidenata čiji su žrtve novinari i imovina medija. U nacrtu se izražava i zabrinutost zbog politizacije državne administracije kao i zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije. Saobraćaj na putu od Budve prema Cetinju i Baru obustavljen je zbog odrona kod zavale na Jadranskoj magistrali. Kako je saopšteno iz uprave policije, saobraćaj je obustavljen u 12 sati i 15 minuta. Prema prvim informacijama u odronu nema povrijeđenih, a ekipe za vanredne situacije su na terenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministarka vanjskih poslova Europske unije Federica Mogherini pozvala je na širok antiteroristički savez koji bi uključivao i muslimanske zemlje nakon militantnih napada u Francuskoj početkom januara. Mogherini je iznijela prijedlog danas uoči razgovora s ministrima vanjskih poslova Europske unije u Briselu na kojem bi trebalo da učestvuje i generalni sekretar Arapske lige. Napadi od 7. do 9. januara koje su izveli islamistički militanti u Parizu i prošlosedmična racija protiv osumnjičenih islamista u zapadnoj Europi postiču strahove o potencijalnoj opasnosti od Evropljana koji se vraćaju iz ratova na bojištima u Siriji i Iraku. Nova napetost u odnosima s Rusijom također je na dnevnom redu razgovora šefova diplomatije Europske unije, a predstavljaju pripreme za samit Europske unije u februaru. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner najavila je bezbjednosni paket koji predviđa dodatnu opremu za policijske snage u borbi protiv terorizma. Prema njenim riječima, taj paket je u cilju prevencije terorističkih napada poput onih u Francuskoj, jer u Austriji postoji povod za zabrinutost, ali ne i za paniku. Troškovi bezbjednosnog paketa su trocifreno milionski, a među mjerama su one o oduzimanju pasoša džihadistima. Austrija važi kao centar za regrutovanje boraca za Islamsku državu, a među vođama mašinerije za vrbovanje su i lica sa prostora bivše Jugoslavije, kao što je krajem prošle godine uhapšeni Tutinac Mirsad Omerović. U džihad u Siriju i Irak se iz Austrije otisnulo oko 170 boraca, od kojih se 67 vratilo u Austriju. Nekoliko stotina Afganistanaca zapalilo je francusku zastavu uzvikujući smrt Francuskoj na protestima zbog naslovne stranice Charlie Hebdo. Demonstranti traže da se zatvori francuska ambasada u Kabulu kao i da se francuska vlada izvini muslimanima. Ovo je treći dan za redom kako se širom Afganistana organizuju protesti otkako je satirični časopis sa sjedištem u Parizu prošle sedmice objavio prvo izdanje nakon pogubnog napada koji su islamski ekstremisti izveli 7. januara na redakciju tog lista i ubili 12 osoba. borbe između vladinih snaga i proruskih separatista u istočnoj Ukrajini nastavila se i danas uz protivriječne tvrdnje o situaciji na žestoko oštećenom aerodromu Donjeck. Ukrajinska vojska navodi da su ponovo preuzeli gotovo sve dijelove uništenog aerodroma koje su izgubili od separatista u posljednjih nekoliko sedmica. S druge strane, separatistički vođa Aleksandar Zaharčenko rekao je na konferenciji za medije da su svi pokušaji ukrajinske vojske da vrati aerodrom bili bez uspjeha. Američki predsjednik Barack Obama želi da podigne poreske stope najbogatijim Amerikancima i velikim financijskim korporacijama da bi osnažio srednju klasu. Ti predlozi vjerojatno neće biti odobreni u Kongresu koji kontrolišu Republikanci, prenosi Glas Amerike, ali se njime naglašavaju razlike između demokratske i republikanske stranke, dok se zahuktava kampanja za predsjedničke izbore naredne godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled današnjih aktualnosti započinjemo međunarodnom scenom. Evropska unija pozvala je danas tokom sastanka ministara spoljnih poslova 28-orke na uspostavljanje antiterorističkog saveza sa islamskim zemljama da bi se unaprijedila saradnja i razmjena informacija nakon napada u Europi. Na skupu će biti riječi i o krizi u Ukrajini, prenosi Dragan Štavljanin.
Šefica spoljne politike Europske unije Federica Mogherini izjavila je da je Europi potreban novi savez. Moramo najprije dojačamo saradnju sa muslimanskim zemljama, potom interno unutar europskog bloka, kazala je Mogherinijeva. Ona je ukazala uoči sastanka u Briselu da ovdje nije reč samo prijetnje kao što je teroristički napad u Parizu. Ona se širi na mnoge druge delove svijeta, počevši od islamskih zemalja. Federica Mogherini se sastala sa generalnim sekretarom Arapske lige Nabilom Al-Arabijem, koji prisustuje sastanku evropskih šefova diplomatije. Pojedini ministri ukazali su na značaj saradnje sa muslimanskim zemljama, umjesto da im se pripisuje krivica za probleme. One trpe najveći teret terorizma i dalje će biti na prvoj liniji fronta i moramo blisko surađivati sa njima da bismo zaštitili njih i države Europske unije, rekao je britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond. Jedna od ključnih mjera na ovom skupu su i mjere prema radikalizovanim Evropljanima kada se vrate nakon učešća u borbama na strani Islamske države u Iraku i Siriji, ali bez donošenja oštrih zakonskih mjera nakon terorističkih napada u Parizu 7. januara, u kome je ubijeno 12 lica, u narednih nekoliko dana još 5. Europa traga za jedinstvenim odgovorom na terorističku prijetnju bez nove zakonske regulative i produženog prisustva vojske na ulicama. Mnogi ministri rekli su da nema brzog rješenja za problem stranih boraca i da je realan odgovor o tome da se doprinese rješavanju sukoba u Siriji i Iraku. Šef belgijske diplomatije Didier Reynders rekao je da policijske racije u njegovoj zemlji prošle sedmice radi razbijanja mreže stranih boraca pokazuju da je razmjena informacija ključna za uspjeh. Među prioritete spada i presjecanje trgovina oružjem. Narednih dana ministri unutrašnjih poslova će razmotriti i plan za oduzimanje dokumenata za putovanje građanima Europske unije koji žele ili se već bore u Siriji i Iraku ili predstavljaju prijetnju po bezbednost na starom kontinentu. Postojeći mehanizam koji omogućava slobodno putovanje unutar šengenske zone istovremeno omogućava i jačanje kontrole njenih spoljnih granica detaljnijim provjeravanjem građana koji dolaze iz trećih zemalja. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izrazio je nadu da će nedavni napadi terorista u Francuskoj i Belgiji postaći Europski parlament da omogući uvođenje Europskog registra putnika. Današnji sastanak je prvi u nizu pripremnih skupova za vanredni summit lidera Europske unije 12. februara, na kome će biti utvrđena strategija za borbu protiv terorizma. Na današnjem skupu u Briselu bit će reći i o krizi u Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina su okončale sav posao u vezi sa međunarodnim razgraničenjem, ali umjesto da se stvar okonča, u Bosni i Hercegovini je proces zaustavljen jer dio javnosti smatra da ta država polaže pravo na dio crnogorske teritorije na primorju kod Herceg Novog. Da li eventualno pokretanje pravnih i političkih sporova može uticati na važne procese učlanjenja Crne Gore u Europsku uniju i NATO, čujmo od Esada Krcića.
Iako je crnogorski premijer Milo Đukanović rekao da je inicijativa za poništenje ugovora sa Crnom Gorom o sutorini uznemirujuća, čini se da je on jedini koji u Crnoj Gori zbog toga nema mira. Inicijativa poslanika zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, koji je rezoluciju za poništenje ovog ugovora uputio u zvaničnu parlamentarnu proceduru, uglavnom se smatra populističkim manevrom u okviru unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, u kojoj su se također sa relevantnih adresa čule slične ocjene. Podsjetimo, Crna Gora ima najdužu graničnu liniju upravo sa Bosnom i Hercegovinom u dužini od 268 km. Pitanje razgraničenja je u početku razmatrano u okviru razgovora o granici između bivše SRJ, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a potom su od osamostaljenja Crne Gore započeti razgovori državnih komisija za granice dvije države koji je okončan prije nekoliko mjeseci. Iako je sada aktualizovano, i ranije je bila inicijativa iz Bosne i Hercegovine da se u razgovorima sa Crnom Gorom otvori pitanje Sutorine, odnosno da 7 km dugačko primorje sa rijekom i mjestima Sutorina, Igalo i Njivice i okolnim selima treba da se nađe unutar granica Bosne i Hercegovine. Međutim, vlasti Bosne i Hercegovine takve inicijative o promjenama granica na tom području nikad zvanično nisu inicirale, a ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović je ranije izjavio da je savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatanjem načina razgraničenja na potoku u pograničnom pojasu između Foče i Pljevalja riješio i posljednju dilemu kada su u pitanju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno da je sva priča koja se otvara oko Sutorine čisto politikanstvo i privatni interesi određenog broja osoba koji nisu zasnovani na argumentima. Pored toga što niko ne smatra da je realna mogućnost da područje oko Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori se čak ne vidi ni mogućnost da eventualno usvajanje rezolucije koje se očekuje tokom februara, pokušaj internacionalizacije i eventualni pravni spor na bilo koji način utiče na proces učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Iz arbitraže naravno potrebno dvoje, a sigurno da Crna Gora neće prihvatiti takvu vrstu arbitraže. I kao što znate, izvještaj Badinterove komisije, odnosno zaključci Badinterove komisije su postali dio međunarodnog prava, granice su nepromjenljive, osim kada se radi o zajedničkom bilateralnom sporazumu, odnosno ukoliko se radi o zajedničkoj proceduri pred arbitražnim sudom, kao što su između Crne Gore i Hrvatske, gdje su se jedni druga strana obavezale da će prihvatiti odluke arbitraže. Ovakve posredstvom reakcije određene grupe poslanika i političara u Bosni teško da mogu izazvati negativne posljedice za Crnu Goru. Bojim se da mogu izazvati samo negativne posljedice za Bosnu, jer otvaranje ovakvih pitanja može da šteti najviše samoj Bosni i Hercegovini.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Škrelja smatra da ne može biti usporen ni proces učlanjanja Crne Gore u NATO.
Ja mislim da ne bi bilo nekakvog značaja koji bi mogao da uspori put Crne Gore ka NATO savezu iz jednostavnog razloga što je to problem koji je jednom riješen i završen. I vraćati se na ono što je jednom presuđeno, onda stvarno ne vidim razloga da to bude od nekog neredovnog značaja za dalje napredovanje Crne Gore prema NATO paktu.
Što se nas tiče, pitanje granice je okončano, rekao je prije nekoliko dana šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, podsjećajući da su eksperti taj posao završili i da je spremno da se sve u vezi sa tim okonča.
Mislim da je u interesu dvije države da na tom primjeru pokažu svoje dobrosusjedske odnose, posvećenost regionalnoj saradnji i stvaranju uslova da poslije čitavog jednog perioda mukotrpne tranzicije na ovim prostorima jednu drugačiju perspektivu pred sobom definišemo.
Otvaranje pitanja Sutorine je međutim ipak proizvelo određen efekt, ali u političkoj ravni u odnosima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nakon telefonskog razgovora sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, u kome je on iskazao nespremnost da svojim pozitivnim stavom doprinese okončanju procedure potpisivanja ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je odlučio da odloži potpisivanje ukaza o postavljenju novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je i episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski Grigorije osjetio potrebu da javno iskaže stav da Bosna i Hercegovina ima pravo da traži 7 km jadranske obale kod Sutorine u Hercegnovskoj opštini, što je tokom nedavne skupštinske rasprave prokomentarisao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Zahtjev za 7 km Sutorine uputio jedan arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, jedan ugledni Bošnjak, bivši predsjednik predstavničkog doma i socijaldemokratske partije. Kao što vidite, složili su se oko naše teritorije, a nikako se složio oko svoje teritorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pitanjem Sutorine u Bosni i Hercegovini bave se svi, od intelektualaca do političara, a rasprava u državnom parlamentu rezultirala je zaključkom kojim se zadužuje Ustavno-pravna komisija parlamenta da do 27. februara održi javnu raspravu o Sutorini, nakon čega će poslanici zauzeti konačan stav o predlogu rezolucije. Iz Sarajeva izvještava Dženana Karabegović.
Nakon što je crnogorski predsjednik Filip Vujanović odložio potpisivanje ukaza o postavljanju ambasadora te zemlje u Bosni i Hercegovini, saznajemo kako se i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine razmišlja o povlačenju bosansko-hercegovačkog ambasadora iz Crne Gore. Razlog je, kako navodi naš izvor, to što Vujanovićeva odluka nema osnova i ocjenjuje se nekorektnom. Inače, pitanjem sutorine u Bosni i Hercegovini se bave svi, od intelektualaca do političara. Ovi prvi su istrajni u tome da državni parlament usvoji prijedlog rezolucije o sutorini. Suat Kurče Hajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i jedan od inicijatora.
Mi možemo potpisati međudržavni ugovor sa Crnom Gorom samo onda kad izvrši povrat sutorine ratificiran od strane njihovog parlamenta i ta ćemo potpisati. Ako to ne urade, mi moramo ići pred sud.
Rezolucija o sutorini u državnom parlamentu, iako je bila na dnevnom redu krajem prošle sedmice, nije usvojena, ali je obavljena rasprava o tome. Rezolucijom se traži da zastupnički dom BH parlamenta ocijeni neprihvatljivim, neutemeljenim i štetnim prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predlagač Denis Bećirović o tome kaže.
Prije svega treba da pokušamo da se dogovorimo. Ako se ne možemo dogovoriti, zašto se to neko i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori boji Međunarodnog suda pravde.
No da postoje različita mišljenja i u Bosni i Hercegovini čija je sutorina, pokazala je i rasprava koja se o tome vodila u državnom parlamentu. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija.
Mi sad imamo goluba u ruci. Ako otvorimo Pandorinu kutiju bez da sa pažnjom se tretiramo Badintera, možemo završiti sa orlom nad glavom ili na grani ako ti je lakše.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta.
Nije utemeljena, na neki način ona osuđuje sve ono što se do sad radilo i ne spominje ni na kakav način institucije kako Vijeća ministara, odnosno Državnog povjerenstva za utvrđivanje granica Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom.
Profesor međunarodnog prava Zarije Seizović zaključuje.
Ja se ne mogu opredijeliti za i protiv, jeste ili nije, ali znam da je trenutno zatečeno stanje da su granice onakve kakve su utvrđene avnojevske, jeli da su one i međunarodne granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon objavljivanja detalja iz koalicijonog sporazuma DPS-a i Bošnjačke stranke, ponovo je aktualizowana priča o partijskom zapošljavanju i obesmišljavanju institucije javnog konkursa. Dok u NVO sektoru poručuju da je dogovor predstavnika vlasti klasično kršenje zakona, u DPS-u i Bošnjačkoj stranci kažu da tu nema ništa sporno. Detaljnije Predrag Tomović.
Aneks sporazuma koji su potpisali politički direktor DPS-a Tarzan Milošević i potpredsjednik Bošnjačke stranke Osman Urković, prema kojem će kadar Bošnjačke stranke dobiti nekoliko direktorskih mjesta u državnim ustanovama, kao i mjesto pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja, ponovo je aktualizovao priču o onome o čemu se u crnogorskom društvu već dugo govori, da je nemoguće dobiti posao u javnoj službi ako nijeste partijski podobni. No na takve ocjene NVO sektora i predstavnika opozicije u vladajućoj koaliciji odgovaraju da je posrijedi potpuno zakonita stvar i da svako ima iste šanse da dobije posao u državnoj službi. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić odbacuje tvrdnje o partijskom zapošljavanju jer se sve, kako kaže, radi po zakonu, kao i da svi građani mogu da konkurišu bez obzira na njihovu partijsku pripadnost.
Naravno, kandidati koji budu imali najveći broj glasova, najveći broj poena na tim konkursima i na tim testovima, proći će. To ne znači da će proći partijski podobni kardovi, nego će proći oni koji imaju najveći broj poena na datom konkursu i na datim testovima i naravno koji pokažu sposobnosti da mogu kvalitetno upravljati na tim poslovima za kojima su se javili. Dakle, kritike koje dolaze iz određenih struktura smatram da su neutemeljene.
I u Bošnjačkoj stranci kažu da nema ništa sporno u tome što će oni na osnovu sporazuma sa DPS-om na određene funkcije u državi postaviti svoje ljude. Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke, Almer Kalač.
Mi ne tražimo ništa po ključu, ne tražimo ništa poklonjeno, već želimo da aktivno učestvujemo, da participiramo u svim sferama života, pa tako i za određene pozicije, za određene funkcije. Ja ne vidim u tome ništa loše, mi ne želimo da kandidujemo ljude koji nemaju stručnost, koji nemaju reference za određene pozicije, već da budu isključivo ljudi koji mogu odgovoriti na dati poziv, na dati konkurs. I mogu odgovoriti poslu za koji je konkurs raspisan.
Iz DPS-a poručuju i da građani mogu biti sigurni da je cijeli proces transparentan. Ponovo Zoran Jelić.
Rezultati tih testova i tih, da tako kažem, provjera na tim konkursima su javni i svako ima mogućnost izražavanja prava žalbe ukoliko nije zadovoljan. Dakle, smatram da je zaista sve javno i transparentno i da nema mjesta kritici u ovom konkretnom slučaju.
Prije ovog slučaja u vezi sa sporazumom DPS-a i Bošnjačke stranke, javnost je burno reagovala i u septembru prošle godine, kada se gotovo identična stvar dogodila u dogovorima DPS-a i Socijaldemokratske partije o raspodjeli funkcija u Podgorici. Tokom izborne kampanje upravo su socijaldemokrate insistirali na postavljanju nepartijskih kadrova na mjesta u službama i organima lokalne samouprave, no promijenili su tu poziciju nakon što su se dogovorili sa DPS-om o formiranju vlasti u glavnom gradu. Iz NVO sektora su tada također tvrdili da se u konkretnom slučaju krše odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji se primjenjuju na lokalni nivo i obesmišljava raspisivanje konkursa, jer se kroz koalicijni sporazum unaprijed vrši raspodjela funkcija u lokalnoj upravi i time onemogućava ravnopravni tretman potencijalnim kandidatima na konkursu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koliko su stručnost i znanje pali u sjenku poželjnih partijskih legitimacija i kakve to posljedice ostavlja na državu koja je tek u inicijalnoj fazi uspostavljanja institucija? Podsjećamo kako odgovor na to pitanje zvuči iz ugla vlasti, sindikata i civilnog sektora u prilogu Petra Komljenića.
Nakon infekcije novorođenčadi i smrti jedne bebe rođene u Bjelopoljskom porodilištu zbog nehigijenskih uslova, otvorilo se pitanje ko su menadžeri u crnogorskom zdravstvu. Upoređivanjem imena direktora i spiskova partijskih organa, Podgoričke vijesti došle su do zaključka da se samo na čelu jedne zdravstvene ustanove nalazi čovjek koji formalno nije član ni jedne partije, dok ostalima rukovode mahom članovi Demokratske partije socijalista i u tri slučaja članovi manje koalicionog partnera te stranke Socijaldemokratske partije. Identična je situacija, tvrdi Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete i u toj oblasti. Prema njegovim riječima, javna je tajna da direktor vaspitno-obrazovne ustanove može biti jedina osoba sa spiska vladajuće koalicije.
Imamo, ali nešto što je opet teško i dokazivo, a sigurno samo da je to da ima i partijskog zapošljava. Nažalost, teško je nešto dokazati jer po zakonu o radu direktor ima pravo da primi bez bodovanja, bez bodovne liste koga on hoće. Tako da je tu i zakon daje prostora za tako nešto. Tako da je i prosveta opterećena sa tim. Mislimo da su tu i problemi nefunkcionisanja obrazovnog sistema. Ona kako bi trebala bude ta loša vođena kadrovska politika jer se više vodi računa o nekome ko pripada kome, a ne koliko je stručan, sposoban i koliko je profesionalan da bi obavljao poslove rukovodioca vaspitno-obrazovnih ustanova.
Prvi čovjek instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je ova praksa logična posljedica činjenice da i pored nekoliko ciklusa reformi tek od prije par godina postoji zakon koji minimalno omogućava da se procedura prijema i zapošljavanja u državnoj upravi reguliše u skladu sa standardima koji važe u zemljama Evropske unije.
Čini se ipak da je za ove dvije godine jako malo postignuto na tom planu, odnosno da je kao i mnogim drugim oblastima postignuto mnogo više na papiru i u pogledu uspostavljanja institucija, a jako malo u oblasti primjene. Čini se da još uvijek ljudi koji nemaju partijsku knjižicu, koji nisu članovi stranaka, koji ne dolaze iz kruga, ajde da kažem, poželjnih političkih opcija, vladajućih opcija, još uvijek nisu dovoljno ohrabreni.
Uprkos ovim ocjenama, uprkos primjedbama, izvještajima o napretku Evropske komisije u kojima se konstantno ukazuje na problem politizacije državne uprave, vlast negira postojanje ovog problema. Primjedbe da je čak i državni univerzitet postao plijen partijskih interesa, te da i njime godinama rukovode provjereni partijski kadrovi, nedavno u crnogorskom parlamentu negirala ministarka nauke Sanja Vlahović.
Univerzitet Crne Gore apsolutno nije, niti nijedan univerzitet ne spada u bilo kakav politički kontekst u smislu podjele ingerencija, niti političkog kadriranja, niti rektor, niti dekani.
Zvonko Pavićević kaže da je to redovan odgovor na primjedbe da su partije porobile sve institucije.
Svaki prigovor da ima partijskog zapošljavanja, kadriranja s drugih strana dobijamo, a ne znam gore da toga nema, a svi znamo, svima nam je to poznato. Ja stvarno ne znam svi čeli sveta, ali mislim koliko imam kontakta sa ljudima i kolegama i uopšte se na gore mala, svi to znamo, vidimo i da je to, da da tu ima i nekak upliva partijskog i čak u jednom dijelu, u jednom periodu mi da je to bio i neki koalicijani sporazum, prepuštanje jednim drugima određene i određene institucije, odnosno rukovođenje određene institucije.
Stevo Mu kaže da su partije okupirale sve oblasti esencijalne za napredak jednog društva. To se odnosi i na pozicije vezane za proces evropskih integracija.
Činjenica je da se na mnogim mjestima u vezi sa procesom evropskih integracija nalaze ljudi koji u nekom razvijenom društvu sigurno ne bi obavljali te funkcije i jasno je da su oni tamo samo i isključivo zbog toga što pripadaju određenoj politici. I mi vidimo ne samo kroz onu aferu o konvertiranim ostavkama u kojima je na zahtjev mandatara, pazite, ne predsjednika vlade, nego mandatara, čovjeka koji je predsjednik jedne partije, nekih 135, ja mislim, funkcionera u raznoraznim ministarstvima, organima državne uprave, javnim preduzećima čiji je osnivač vlada, upravnim odborima i tako dalje, dalo ostavke ili dalo na raspolaganje predsjedniku jedne partije. I to govori o razmjeri političkog i partijskog zapošljavanja na onim mjestima koja bi trebala također da budu dio onog profesionalnog birokratskog aparata koji ne zavisi od politike stranaka ili jednog lidera. I to je ono što vidimo i kroz koalicione sporazume i na državnom nivou i na lokalnom nivou, u kojoj mjeri je to sve dovedeno do paradoksa kad se tim sporazumima raspodjeljuju mjesta koja po slovu zakona slove kao mjesta za koja se raspisuju javni konkursi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Obilodanjivanje činjenice da je malezijski državljanin Wei Seng Pui uhapšen u SAD zbog prevare, nosilac i crnogorskog pasoša, otvara staro novo pitanje koje je sve dobio crnogorsko državljanstvo. Poslanica pokreta za promjene Branka Bošnja, koja je krajem prošle godine tražila od MUP-a spisak novoprimljenih državljana pod povlaštenim uslovima, kaže da se olakim dijeljenjem crnogorskog državljanstva šalje loša slika jer su među njim tim novim državljanima i osobe sa potjernice.
Očigledno je da se olako daju ta državljanstva povlaštenim uslovima i to zakon omogućava samo premijeru, predsjedniku države i predsjedniku skupštine i prema informacijama koje sam ja dobila od Ministarstva unutrašnjih poslova, samo je na predlog predsjednika skupštine i predsjednika države po jedno lice dobilo ovo državljanstvo pod povlaštenim uslovima, ostalih 20 je dobilo po predlogu premijera. U tu grupu za koju je premijer dao predlog su uglavnom sve neki bjelosvjetski tajkuni sa raznih potjernica i vjerovatno ima tu i par nekih imena koje možda i zaslužuju, ali uglavnom su i anonimne ličnosti, mimo ovih koje znamo sa raznih potjernica i iz medija, a valjda bi kad neko dobije pod povlaštenim uslovima i taj neko od velikog značaja za Crnu Goru, valjda bi mi svi trebali da znamo ko je ta osoba i kakav je značaj imala. Očigledno da se sve, da se izigrava zakon i da se krše pravila, a velika je protiv zakoništost u tome što imamo 158 odobrenih državljanstava na predlog raznih ministarstava, što uopšte nema zakonsko uporište, jer ministarstva mogu samo da daju mišljenje na predloge ove trojice i to mišljenje da li su te osobe u toj oblasti za koju je ministarstvo zaduženo zaista od važnosti za Crnu Goru, pa da im se dozvoli državljanstvo, ali mi naravno u Crnoj Gori se sve zloupotrebljava, pa i to, i tako da imamo 158 osoba koje su dobile ovaj državljanstvo na predlog raznih ministarstava. Šaljamo jednu lošu sliku da smo utočište za razne kriminalce i da im tako olako dajemo državljanstvo i to će biti jedna loša poruka, vjerovatno i na ovom putu integracija atlantskih, zbog toga što bukvalno onima koji su na potjernicama i koje te države potražuju, mi im tako lako dajemo državljanstvo.
Čuli smo poslanicu pokreta za promjene Branku Bošnjak. Evo još jednom najvažnijih vijesti. Napredak Crne Gore u pregovorima mora biti praćen realnim rezultatima mimo usvajanja akcijnih planova, ocjenjuje izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru. Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovaraju o bezbjednosnoj prijetnji. Ministarka vanjskih poslova Federica Mogherini pozvala na širok antiteroristički savez koji bi uključivao i muslimanske zemlje. Nastavlja se borba vladinih snaga i proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. 45 sekundi je do 14 sati. Današnju emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, želimo vam ugodan ostatak dana.